Siz taniqli yosh iqtisodchi olimsiz, mana O'shdagi universitetlardan birida dars berasiz. Ayni paytda siz jamoatchilik hayotida, mamlakatning siyosiy hayotida ham anchagina faol ishtirok etib kelasiz. Bu qanday boshlangan?
Shu Qirg'iz universitetini tamomlagandan keyin men o'z yo'limni shu ilm fani bilim bilan bir bog'lashga harakat qilib, Toshkent shahrida O'zbekiston kandidat ustidan ish boshlaganman. Shu paytda Qirg'izistondagi birinchi tuzilgan bir siyosiy partiya, Atamekan partiyasi tarafdan biz a'zoligiga qo'shilgan rejalarimiz bo'lgan. Men ularda siyosiy dasturini o'qib, ustavini o'qib turib, chuqur o'ylanib, shu partiyaning a'zoligiga qo'shilib, ikki tarafda parallelda ilm tarafdan va siyosiy tarafdan ish boshlangan.
Endi bu sohada o'zingizni qanday sezyapsiz? Qanday qadamlar qo'ydingiz?
Shu hozir universitetda finans-sinologiya kafedrasini zavodishchisi bo'lib, 2005 yildan beri o'tiribman. Yoshlarga to'g'ri yo'llar ko'rsatib, to'g'ri kadr siyosatini olib borib, universitet ichida o'zi hech qanday bir to'sqinlik ko'rilgan ham yo'q.
Ayni paytda Alisher fan bilan chuqur shug'ullangan holda, siyosatmasi parallel ravishda jamoatchilik ishlari bilan hamda siyosat bilan shug'ullanish hollari kamdan-kam uchraydi-da. Siz bunga qanday erishyapsiz?
Bu juda ko'p vaqt oladi. Juda ko'p nerv tegadi. Ammo lekin bu kerakli ish deb o'ylayman. Shuning uchun birardi bir kulaman, men majburman bunaqa qilishga. Nima deganda, endi biz qilmasa kim qiladi degan bir savol bor. Boshqalar biz uchun yaratib beradi, boshqalar biz uchun qilib beradi degan g'oya bilan yashasak, unda bir oldiga bir rivojlanish degan narsa bo'lmay qoladi.
Mana endi aynan shu ijtimoiy hayotdagi, siyosiy hayotdagi ishtirokingizga to'xtaladigan bo'lsak,
2010 yilda Qirg'iziston davlat parlament tizimiga o'tdi. Oktyabrda saylov bo'ldi. Bu saylovda ham biz faol ishtirok qildik. Atamekan partiyasini tizimidan 29 nomrda men familiyam Centr Izbirkom orqali tasdiqlangan holda saylovga bordik. Biz partiya nomidan 18 deputat mandat olib, hozir jo'ri kengashda faol ishini ko'rsatyapti. Deputat ishi siyosatchi qatori qonunchilik bilan shug'ullanish. Biz ham o'zimizni hissamizni qo'shib yordam berib ular bilan birga. Endi men bilasiz, iqtisodchiman, iqtisodiy tarafdan, moliyada, sug'urtada, bank tizimida, soliq tizimida o'zimizni bir fikrlar bilan konsultatsiya orqali deputatlar bilan maslahatlashgan holda qonunaga o'z hissamizni qo'shyapmiz. Undan tashqari Qirg'izistonda O'rta Osiyo davlatlarining ichida, kerak bo'lsa SNG davlatlarining ichida birinchi marta sudlar tanlash kengashi tuzilgan. Shunda grajdanskiy sektor qatori jamiyatdan 24 a'zoning ichida bitta a'zosi menman. Shu orqali sud sistemasini bir reformalar, sud sistemasiga yangilashtirish kirgizish, sud sistemasiga yoshlarni jalb qilish bilan ishlayapmiz. Hozirgi kunda Verxovniy sud, Oblastnoy sudlarida juda ko'p yangi yoshlar kelib, o'zi ish faoliyatini boshlashdi.
Shu mahkama a'zolarini tanlash jarayoni Qirg'izistonda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda, ko'p talash tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Siz shu tashkilotga kirishdan qo'rqmadingizmi?
Bizi sostavda, biz olib borayotgan ishlarda juda ko'p yomonlab, har xil so'zlar taratgan insonlar ham juda ko'p bo'lyapti. Ammo lekin men aytib ketamanki, bizning sovet qilgan ishi qonunni hech qanday buzmay ishlayotgan bir jamiyatlardan bittasi deb hisoblayman. Sud sistemasini reforma qilishdagi hissamizni qo'shaylik degan bir yo'lda ketayotgan paytda to'g'ri, ancha-muncha shu ish eplay olamizmi degan bir fikrlar bo'ldi. Ammo lekin yurist, ikkinchi diplomim bor. Men bu ishdan bir qo'rquv nazariyasi chekiga solib turib shu narsani qilish kerak ekan degan shior bilan mana 2 yildan beri o'zimizni aqlimizni idrokni qo'ldan kelgan harakatni qo'shib 24 ta a'zomiz hozirgi kunda 24 ta xil insonmiz. Hammamiz bir fikrda, shu yangilash kerak bo'lsa bir bo'laylik degan fikrda demokratik prinsiplar bilan hozirgi kunda ish olib boryapmiz.
Endi jamiyat orasida har xil so'zlar yuradi-da, ommaviy axborot vositalarida ham shunday fikrlar yangrab qoladi. Ya'ni Qirg'izistonda yoshlarga ancha yo'l berilmayapti degan so'zlar, masalan, siyosiy partiyalarda parlament yoshlar oz dedi, mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimlarida, mahalliy davlat organlarida yoshlar oz degan fikrlar uchrab qoladi-da.
Hozirgi kunda yoshlarda mahalliy hokimiyatda, jo'g'ri kengashda, prokuratura sistemasida, sud sistemasida o'rni yetaklicha berilgan deb fikrdaman. Shu ishga qiziqqan inson o'ziga bir maqsad qo'ygan bo'lsa, shu narsaga erishadi, harakat qilsa. Endi hozirgi kunda yoshlarimizni oz-moz g'oyasi o'zgarib qolganda, shu yengil pul topish, yengil yashash yo'liga o'rganib qolgan holda juda ko'p tajribali, juda ko'p aqlli insonlarimiz, yoshlarimiz Qirg'izistondan ko'ra tashqarida ishlashdi, to'g'ri deb hisoblab olgan yoshlarimiz ko'p.
Nima uchun vatanga qaytishni ular xush ko'rmaydi?
Biz shu birinchi prezidentimiz Sakay paytida boshlangan siyosat, shu tashqariga bolalarni chiqarib o'qitib, Qirg'izistonga qaytarib olib kelgan holda ularni shu boshqa davlatdan olgan ilmini, bilimini foydalanamiz degan shior bilan qilingan ishlar va tashqariga chiqargan paytda bizni g'oya, davlatning g'oyasi boshqacha bo'lgan. Ota-onalarda shu bolam boshqa mamlakatlarda, yetik mamlakatlarda shularni tajribasini o'rganib kelsa, shu biz oilamizga, shu jamiyatga, shu rayonga, oblastga, Qirg'iziston mamlakatiga bir yaxshiroq bir ko'mak bo'lsa kerak, davlatni oldiga surish maqsadida ishlasa kerak degan g'oya bilan ketishgan ko'p bolalar. Ammo lekin tashqarida rivojlangan davlatda tizimini ko'rib, ularda ongini ko'rib, ularda tajribasini ko'rib turib, yoshlarimiz shu Qirg'izistonga qaytishi kelsa, yana men boshidan boshlashimga to'g'ri keladi. Men bilgan bilimni g'oyani ijro qilaman desa, har xil bir to'sqinlik ko'rib qolishi mumkin. Bizda shunaqa yetishmovchiliklar bor degan holda biz yoshlarimiz undan ko'ra shu ota-ona ruxsat bersa ham, bermasa ham, shu tashqarida o'z o'qigan mamlakatda qolib, o'zining ishini shu yerda davom etib ketganlar juda ko'p.
Mana endi shu savolning davomi, yoshlarni shu mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hayotiga faolroq jalb qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday rezervlar, qanday resurslar, qanday muammolar mavjud?
Muammolar ham bor, rezervlar ham juda ko'p. Birinchi o'chirda men o'ylaymanki, yoshlarimizga rahbarlantirish yo'llarini topish kerak, ularga shart-sharoit yaratib berish kerak. Patriot tuyg'u bilan chaqirib, sen nima qilib berding degan shior bilan emas, sen Qirg'iziston davlatiga nima qilib berilsan degan shior bilan jalb qiladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, juda ko'p yoshlarimiz qiziqadi bu narsaga. 2012 yili premyer ministr Babanov bo'lgan paytda tashqari davlatdan olib kelib yoshlarni ishlataman degan bir shior bilan chiqdi. Ammo lekin bu oxirigacha yetmay qoldi. Juda ko'p yoshlarimiz qiziqdi kelgani. Ammo lekin bu yo'nalish populistik bir g'oya bo'ldimi yoki ijroga bo'lmaydigan g'oya bo'ldimi, yoshlarimiz yana to'xtab qoldi. Men o'ylaymanki, qiziqqan yosh Qirg'izistonning fuqarosi, Qirg'izistonning kelajagiga umidvor bilan qaragan inson kelib shu yerda o'zining tajribasini, boshqa davlatning tajribasini kirgizaman degan inson bo'lsa, kelib salbiy narsalarni chekiga olib qo'yib qoldi ishlasa, birinchi o'zi uchun juda yaxshi bo'lgan bo'ladi.